Mėly Marijos radio klausytojai, eterija laida, tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Pro tikėjimo vartus draugė su jumis keliauju, vyskupas Jonas Ivanauskas. Baigėme šį laidų ciklą ir dabar skiriame laidą atsakyti į jūsų klausimus. Noriu padėkoti visiems, kurie parašėte, atsiuntėte savo klausimus, stengsiuosi į juos atsakyti. Klausytoja rašo. Nežinau, ar jūsų laidoje galiu klausti, bet kadangi kalbate apie teisingą sąžinę, gal galėtumėte atsakyti, koks teisingas poilsio ir darbo santykis turėtų būti pas krikščionis, pasauliečius turinčius gausią šeimas, kiek reikia atiduoti savęs dirbant ir kiek pasilikti, kad grįžus po darbo dar susikalbėtum su šeima. Iš tikrųjų labai svarbu ugdyti mūsų sąžinę ir žmogaus gyvenimas kita vertus tai tikrai nėra kažkokių taisyklių visuma rinkinys, žmogus yra žmogus, ne kokia įranga, ne kažkoks tai mechaniškas prietaisas ir krikščioniškame tikėjime yra Dievo ir žmogaus santykis tarp dviejų asmenų. Tarp žmogaus ir žmogaus santykis. Ir yra visos kokios bebūtų taisyklės, nuostatai, normos, jos yra kaip rodiklės, jos yra kaip kryptis, kaip sakytume, kelio ženklai, kurie padeda orientuotis. Tačiau mes į kiekvieną situaciją, kiekvieną kryžkelę atkeliaujame kaip individai, kaip žmonės, atkeliaujame ir su nusistovėjusiais, pavyzdžiui, šeimoje tarpusavio santykiais, darbo apimtimi, buitis, kasdienybė, vaikai, vaikai maži, vaikai paaugę, gausi šeima, kartu yra dar rūpestis sergančiais tėvais, darbas vieno sutuoktinio, kito sutuoktinio, darbo aplinka, nusistovėję santykiai darbe, na ir eilė kitų dedamųjų. Taigi, bet kokiu atveju labai taip, mechaniškai į tokį, sakytume, klausimą būtų sudėtinga atsakyti. Čia tiesiog galbūt ne tiek sąžinės klausimas, taip ir sąžinės klausimas, tačiau kita vertus, tiesiog tos šeimos konkrečios situacijos drauge aptarimas su savo sutuoktiniu, su sutuoktine, kartu vaikai, kurie yra, jau jeigu yra paaugę ir kartu dalyvauja visame šeimos gyvenime, prisimdami ir jiems tenkančias atsakomybės ir pareigas kartu. Tai visų pirma džiugu, jeigu yra tikrai gausi krikščioniška šeima, jeigu tėvai gyvena tikėjimu ir tikėjimą perduoda savo vaikams. Dabar, kaip nustatyti, kokie kriterijai būtų poilsiui, darbui ir panašiai, žmogaus gyvenimas labai sudėtingas ir mes galim teoriškai kalbėti, kad žmogus tikrai neperdegtų, nepervargtų. Galima ir visi duoda tokių kartais visai teisingų receptų, kaip paskirstyti laiką, kaip tvarkyti laiką, bet mes visi gerai žinome, kad žmogus tai yra gyvas ir kartais tos visos taisyklės, ar tai liestų sveiką mitybą, kas yra svarbu tikrai, ar laiko paskirstimą, laiko skirimą poilsiui, darbui, šeimai ir panašiai, nėra taip paprasta, kartais atsiranda ir tokios nestandartinės situacijos ir visa kita. Sunku, žinot, būtų taip labai tiksliai atsakyti, tačiau turbūt ta dėlionė tokia turėtų būti, kad visų pirma, laikas šeimai yra labai svarbus ir jūsų santykiams su vyru, jūsų tarpusavio su vyru ryšiams, taigi vyro žmonos santykiai turėtų būti pirmoje vietoje ir jie labai svarbus, jie pirmoje vietoje, po to jau sekantis, bet irgi kartu sąryšiai su jūsų abiejų tarpusavio santykiais, jūsų laikas, santykis, bendravimas su savo vaikais, nepamirštant, kad pirmiausia, jūs esate sutuoktiniai, jūs vienas kitą pamilote, jūs kartu sukūrėte šeimą, taip, vaikai dėl to nenukentės, dėl jūsų dėmesio ir meilės skiriamos vienas kitam, priešingai, vaikams labai svarbus yra jūsų santykis, jūsų meilė vienas kitam, jūs kaip sutuoktiniai vienas kitam, vaikai tai gyvybiškai perima kaip modelį savo būsimai šeimai. jų ugdymai tai yra svarbiausia. Skirimas laiko vaikam, vaikam tikrai labai reikia daug dėmesio ir kada va tenka vienur kitur lankytis parapijose, turbūt iš pedagogų, iš kitų žmonių didžiausias toks na, nusiskundimas, kad vaikai per mažai gauna dėmesio į savo tėvų. Taip, tėvai turi daug darbo, pareigų, atsakomybių, gyvenimas labai greitas, labai daug iš visur reikalaujama iš tėvų, bet kita vertus yra ir kita medalio pusė kartais, na, dėmesys kartais tiem medžiaginiam dalykam, tiem poreikiam yra perdėtas. Kartais vaikai turbūt, na, tie 14 būrelių, į kuriuos reikia, na, kaip taksistui mamai tėtėjai suvežioti arba kitiems šeimos nariams, nu, nežinau, ar būtinai vaikui reikalinga laikyti 14 būrelių, ar iš tikrųjų norima, kad jis būtų, na, pianistas, šoktų baletą, geriausias plaukikas, šachmatininkas, gimnastas ir laimėtų visas fizikos ir matematikos olimpiadas. Nu, gal čia irgi mąstymo klaida kažkokia, tai yra pasiduodant tokiam na, visuomenėje ir galbūt aplinkoje tokiam savotiškai daromam spaudimui ir šeimai tai nėra lengva. Kaip rasti tuos optimalius sprendimus, kur atitinka ir vaiko poreikius, ir vaiko pomėgius, kartais irgi yra tekę girdėti ir viešoje erdvėje, kada na, vaikas sako, aš tikrai na, lankiau muzikos mokyklą, ten nu, nelabai norėjau, bet ten labai norėjo mama nu, ir tą smuiką dabar aš niekaip į rankas negaliu paimti, man tiesiog rato, nu, čia kaip pavyzdys. Nu, tai va, čia irgi reikėtų girdėti ir ką vaikai sako, ką jie supranta, kas jiems norisi, net jeigu kartais jų pasirinkimai tas nenoriu būtų labai stipriai užakcentuotas, vis tiek reikia juos girdėti. Taip pat, na, ir darbas, na, čia vėl labai sudėtinga pasakyti, nes darbas nelygus darbui, kitas dalykas įsipareigojama, kad žmogus, kad išlaikytų šeimą, turi prisimti daug darbų, kitas dalykas, kai kur tiesiog trūksta specialistų, trūksta darbuotojų ir tiesiog norima, kad žmogus dar dirbtų, bet vėl reikėtų vėl tą suprasti, kad nu, žmogus negali perdegti. Negali taip save nualinti. Tie darbai niekada nepasibaigs, tie poreikiai niekada nepasibaigs. Jūs turite rasti laiko savo poilsiui. Tie žmonės, kurie yra darbštus, bet koks poilsis atrodo kaip tinginystė. Tiem žmonės, kurie va, turi kažkokį poveikį tinginystės įdos, jie visuomet jaučiasi pavargę ir reikalingi poilsio. Taigi, žinot, čia taip labai nelengva būtų atsakyti ir vėl, kaip ir eilė kitų klausimų atsakydamas, rekomenduoju pasikalbėti pirmiausia su savo sutuoktiniu, pasikalbėti su savo vaikais. Jeigu matytumėt yra prasminga, tikrai aptarti ir su savo nuodėmklausiu. Ir bendrai kiekvienam žmogui labai svarbu turėti savo nuodėmklausį, konfesarijų, su kuriuo tikrai galėtų savo dvasinius klausimus aptarti, atsakyti. Net ir šitose laidose pateikiami jums atsakymai, jie na, yra tokie bendro pobūdžio. Aišku, jie kai kurį labiau gali būti asmeniškesni, kada jūsų klausimas toks yra asmeniškiau suformuluotas, tačiau vis dėlto ir šie klausimai, jeigu jie yra aktualūs, taip pat rekomenduočiau aptarti ir su savo nuodėmklausiu ir aišku pačiam prisimti atsakomybę ir galvoti. Nuodėmklausis, jo įžvalgos svarbios, bet tai niekiek nesumažina jūsų asmenės atsakomybės, jūsų kartu požiūrio, jūsų turimų patirčių, kurios taip pat yra labai vertingos, labai svarbios, nes jūs tarp kitko savo situaciją geriausiai pažįstate. Tikrai labai ačiū šitą gerą klausimą. Turime klausimą, klausytoja rašo, gal galėtumėte įvardinti tik šiems laikams būdingas nuodėmes, pavyzdžiui, atidus vairavimas, gal dar kokių yra? Jau čia buvo vienas klausimas apie tokias, na, sakytume, tokias platesnė prasme, ne tik individą liečiančias struktūras nuodėmės. Na, turbūt tokie tik šiems laikams būdingų nuodėmių formų mes rastume, bet savo esme, savo gelme nuodėmės yra, jų ištakos yra Edenas, rojus, taigi pirmųjų žmonių nuodėmė ir ta pati žmogaus prigimtis. Na, visos nuodėmės turbūt yra aprašytos šventajame rašte, nu ne ta prasme, kad jos būtų aprašytos kaip kokiam vadovėlėje, bet nes mes visas žmonių daromas galime rasti šventajame rašte. Taigi ir mūsų laikai turi, sakytume, galbūt naujas arba tokias paįvairintas nuodėmės išraiškas ir formas, ir tai yra susiję bendrai su pakitusiu žmonių gyvenimu, tai būtų tiek, tai sakytume, ir skaitmena, ir internetas, globalizacija, plačiausia žodžio prasme, dirbtinis intelektas, mūsų dabarties laikų komunikavimo priemonės, mūsų bendrai, na, besikeičiantis mąstymas ir tai, kad, na, galėtume sakyti tokia, na, platesnė, universalesnė prasme, vis atrodo žmogus labiau yra nutolęs nuo Dievo ir galima kalbėti apie totalitarinį arba totalinį, na, netikėjimą žmogaus na, likimą be Dievo. Tokia galbūt lietuvių kalba, kad ir jau prieš keletą dešimtmečių parašyta vertinga yra Jono Girniaus knyga Žmogus be Dievo, kuris svarsto na, tokią ateizmą, tokiam plačiausiam prasmėm. Tai galėtume pasakyti, jog tas žmogaus buvimas be Dievo įneša vėl tam tikrą, sakytume, tokį spektrą žmogaus skirtingų santykių su kitu žmogumi. Tai, ką, sakytume, matome mūsų dabarties laikais, na, turbūt jeigu žmonės, nuo kurių ypatingai tai priklauso, jeigu būtų tikintys Dievą ir tikėtų, jog tikrai reikės susitikti su Dievu, jog iš tikrųjų jie prisikels susitikimui su Dievu, jog žmogui yra skirtas amžinasis gyvenimas, tai ar galėtume šiandien kalbėti apie tokius karo baisumus, apie nerimą dėl ateities ir visas tas grėsmės, kurios yra šiandienos pasaulyje. Taigi va, mes matome, kaip tai gali tiesiog atsiliepti, nes žmogaus buvimas, pasilikimas be Dievo, jis turi kartu irgi pasekmes visuomenėje, santykiam tarp žmonių. Čia tikrai nenorima pasakyti, kad na, netikinti žmogus negali būti doras, geras, sąžiningas. Čia ne apie tai. Čia kalbama apie tai, jog buvimas be Dievo žmogui statų didelį pavojų. Ir šiaip žmogus, net ir tikėdamas, net ir būdamas santykiai su Dievu, yra pavojuje, nes jo būklė yra sužeista gimtos, nu, piktasis veikia žmogaus, nuodėmė žmogui kenkia, taigi visuomet šitą žmogaus žemišką tikrovį yra tam tikrame pavojuje. Bet jeigu dar žmogus ir sąmoningai pasirenka į savo buvimą be Dievo, nu, tai žinoma, kad jį gali įtakoti labai stipriai pirmiausia egoizmas, ego. Žmogui gali būti niekada negana. Žmogus gali tiesiog jausti, kad jis yra kažkoks išskirtinis, ypatingas, kad jis gali sugalvoti tokias sistemas, tokias struktūras, kurios nu, žmonės visus padarys laimingus, kad jis gali valdyti pasaulį, ypatingai jeigu jo rankose suteikta didelė galia. Taigi, va, matot, kaip žmogus gali, nevaldydamas paprasto dalyko savo egoizmo, godumo, to valdžios galios troškimo, kaip gali žmogus pats keistis ir kaip gali įtakoti visuomenės aplinką, net pasaulį, kadangi gyvenam globaliais laikais. Mūsų dabarties laikai tokie įvardinami kaip mirties kultūros laikais, tai iš tikrųjų žmogaus gyvybė, jeigu kalbant apie na, praktinį lygmenį, na, teoriškai visi pasakys, kad žmogus gyvybė, viskas gerai, kovojam už gyvūnų teisės, gamtą, viskas gerai. Bet kada kalbam apie praktinę klausimo pusę, žmogaus gyvybė nu, tikrai nėra vertybė. Ir ta mirties kultūra yra ne tik pasireiškinti nepalankumu gyvybei, bet ir destruktyvi pačiam žmogui suvokti save, kas yra žmogus, kokia gyvenimo prasmė, koks gyvenimo tikslas. Taigi jūsų klausimas yra labai gilus ir jeigu taip jie atsakyčiau, vienas iš mūsų tokių laikų, galbūt nuodėmių tokių krypčių būtų žmogaus jau negalėjimas klausti, koks gyvenimo tikslas, kokia gyvenimo prasmė. Na, tai nėra tiesiogiai pati nuodėmė, kad žmogus negeba klausti, jau net negali klausti, koks mano gyvenimo tikslas, kokia gyvenimo prasmė, bet reiškia, žmogus savo gyvenimo, na, kryptimi, būdu, mąstymu, prieina į tokią situaciją, kur jau šitie klausimai nekyla. Žmogus viską matuoja tik savimi, jo poreikiai, jo jausena, jo patogumas, tam pat skaitos tašku ir čia įsivyrauja egoizmas. Taigi priežastis šito tokios būsinos yra ego, yra tiesiog na, poreikio santykio su Dievu, jau patirties to, kad žmogus neturi santykio su Dievu ir bendrai keičiasi su mūsų dabarties laikais ypatingai technologijams keičiantis, keičiasi pati žmogaus mąstymas. Ir čia jau mes išeiname į daug platesnę nuodėmės tokią aptartį, nes nuodėmė aptariama kaip žmogaus laisvos valios pasirinkimas ir čia žmogus net praranda laisvą valią, nes labai didelė stipri yra aplinkos įtaka ir žmogus jau net negali klausti ir, sakykime, net tai, kas objektyviai būtų laikoma moraliniu blogiu, žmogui net nekyla klausimo, kad tai moralinis blogis. Atrodo, kad čia viskas ištirpusi, išnykusi riba tarp gėrio ir blogio. Galiausiai į viską yra subjektyvų žmogaus požiūris, viską žmogus vertina subjektyviai ir galiausiai prieiname prie taško, kad net iš viso negalime klausti moralės klausimų. Nes viskas yra subjektyvo, galiausiai viskas yra nuomonė, nėra objektyvios tiesos, nėra objektyvios galiausiai tikrovės. Na tai mūsų laikai, jeigu tokiem jau nusileistume tokiai į žemės lygmenį, tai visuomet, kai klausite, vairavimas turi būti atsakingas, nes tai pagarba žmogaus gyvybei, savo ir kito. Ir taip pat bet kokią sritį mes paliestume, ar tai būtų socialiniai tinklai, ar tai būtų skaitmena, ar tai būtų darbas, ar tai būtų santykiai su žmonėmis, ar tai būtų vertybiniai pasirinkimai. Visuomet ir šiuolaikiški, ir nešiuolaikiški, visuomet kartu buvo, tik tai be abejo mūsų laikai duoda tam tikrą specifiką ir kartu einanti mūsų laisvė ir atsakomybė, laisvė atsakomybė. O čia kertinės klausimas būtų yra, kas yra žmogus, kaip žmogus save supranta, kaip jis save suvokia ir jeigu žmogus yra Dievo kūrinys, tai tolimesni kryptis klausimų ir atsakymų bus viena, jeigu žmogus iš tą klausimą atsako kitaip, vėl visai bus kita kryptis. Kitas labai svarbus klausimas, tai būtent, koks gyvenimo tikslas ir kokia gyvenimo prasmė. Jeigu žmogus atsako, kad jis yra Dievo kūrinys, mylimas Dievo kūrinys, žmogus sukūrė mylintis Dievas ir jo tikslas yra Dievas, tai vienai atrodys visi kiti pasirinkimai ir atsakymai. Jeigu žmogus į šitą klausimą, kas yra žmogus, atsako visai kitaip, tuomet ir jo tikslai bus visai kiti, pasirinkimai kiti, kryptys kitokios. O jau čia, kaip žmogus atsako į šitą klausimą, nuo to ir priklauso visi kiti tolimesni atsakymai ir pasirinkimai. Ačiū už klausimą. Yra klausimas, kaip žinoti, kada tingiu, kada ilsiuosi, kaip jūs vertintumėte, kuri yra riba? Na, turbūt čia mes kiekvienas galime pabandyti savo atsakyti, ne visada galbūt ir lengva į tai atsakyti, darbštus žmogus arba jau truputį sergantis darboholizmu, bet kokį polisį gali traktuoti kaip tinginystę ir kitas žmogus, kuris, na, linkęs patinginiauti, tai pavadins tiesiog poilsiu. Tai labai individualu. Turbūt reikėtų šiek tiek į save pasižiūrėti, kiek tai žinoma yra įmanoma, tiesiog iš šono, iš šalies, kaip atrodo mano pareigos. Ar tų pareigų ne per daug? Kiek skiriu laiko tam, ką privalau padaryti ir laiko poilsiu sau, santykiams, bendravimui, kitiems? Čia jau tokie labai asmeniniai klausimai, bet jeigu kiltų tokie detalesni ir konkretesnėse aplinkybėse esantys klausimai, geriausiai būtų tai aptarti, pasitarti su savo draugu, drauge, su kitu žmogumi, galiausiai tiesiog pasikalbėti su savo nuodėmklausiu, nes jūs geriau žinote savo situaciją, kaip jūs jaučiatės, kokia sveikata, kada jūs ilsitės, kiek skiriate laiko miegui, koks yra miegas, kaip jūs jaučiatės darbe, kokie santykiai šeimoje. Čia daug yra dedamųjų. Tikrai gali būti, jog gal tas poilsis jums bus pakankamas, kitam tikrai nepakankamas, nes reikia ir gerai pailsėti, gerai įsimiegoti. Ir kiti tokie labai asmeniniai dalykai. Tai poilsis žmogui yra labai reikalingas, labai svarbus. Darbas irgi svarbus, bet darbas negali tapti, tokio, kuris užgožia viską. Mes tikrai mūsų laikais, manau, du tokie paradoksai. Iš vienos pusės lyg tai taip, kaip ir atrodo, nenorima dirbti, iš kitos pusės persidirbama. Ir tiesiog žmogus, verčiamas dirbti. Todėl labai tai yra kartu ir unikalios situacijos. Ačiū už klausimą. Klausė viena tikybos mokytoja. Vaikai dažnai klausia, ar duodami nusirašyti kitiems, jie daro gerą darbą ar blogą. na, turbūt reikėtų atsakyti, kad daro blogą darbą. Nes mokslas, žinios yra labai svarbios. Na, nežinau, kaip čia būtų irgi vertinti savo metu, dar daug anksčiau. Dabar tai jau atrodo šiek tiek universitetuose yra kitaip, nebent ten kažkokie kitokie plagiavimo momentai yra, bet ne, kada būdavo atsiskaitimai, kolokviumai ar egzaminai auditorijoje raštu, tai prieš, na, kokią gerą 15-20 metų, jeigu dėstyti tos auditoriją, kažkaip taip ramu, mus jie kartais girdėsi skraidanti, bet, na, jeigu, sakykime, dėstytoje iškviečia iš auditorijos ten kažkas į sekretoriato, kažkokie tai klausimai, auditorijoje užverda diskusijos. Reiškia, kada yra priežiūra, nieks nesusirašinėja, visi rašo, nes yra dėstytojas, o kada jis išėjo, viskas yra pasikeitę. Tai tokie, žinot, sąžinė. Na, tai dabar yra, na, iš patirties pasikeitę. Tikrai studentai labai džiugu, kad yra daug samoningesni, bent su tais studentais, kuriais tenka susitikti, daug samoningesni mokosi tikrai savo, ruošiasi būti teologais ir jų studijos yra, na, kartais stebinančios ir pranokstančios net lūkesčius. Tai tą galiu tikrai atsakingai pasakyti ir džiugu, kad žmonės net studijavę kitas profesijas arba studijuojantys ir turintys išsilavinimą ekonomisto, vadybininko, psichologo, menų, teisės, ekonomikos ir kitus išsilavinimus, magistro laipsnį taip toliau, taip pat studijuoja pasirinktinai taip pat ir teologiją ir tikrai jų žinios yra labai džiuginančios, taigi nusirašinėti yra blogai. Ačiū už mokytojų už klausimą. Turime klausytojo klausimą. Kada maža nuodėmė tampa didelė? Kartais atrodo, kad mažą nuodėmę padariau, nes pilno supratimo neturėjau, aplinkybė susiklosti ir taip toliau. O didelių nuodėmių kaip ir nedarau. Paaiškinkite. Bažnyčia sako, jog žmogus padaro sunkią nuodėmę tada, kada pažindamas dalyką, žinodamas, suprasdamas, kad tai yra moralinis blogis, laisva valia už jį apsisprendžia. Jį padaro. Pirmiausia, apsisprendimas. Kada už jį apsisprendžia. Taigi, jeigu žmogus, suprasdamas, kad tai yra didelės svarbos moralinis blogis, už jį apsisprendžia, o padarimas tik padidina moralinio blogio atsakomybę, jis padaro sunkią nuodėmę. Na, sunkią nuodėmę parodo pirmiausiai vidiniai šaltiniai, tai būtent apie tai, sakykime, kalba šventasis raštas. Tai yra vienas iš dekalogo įsakymų, tačiau su pasiekmėmis, nes dekalogo įsakymai yra labai platus, plačios apimties. Tai kartu kalba bažnyčios mokymas, tai kartu, na, tiesiog gali būti kai kurie veiksmai, už kuriuos atsakomybę numato ir civilinė baudžiamoji teisė. Tai rodo, jog objektyviai šitie dalykai yra sunkiai moraliai pakaltinami. Lengva nuodėmė, kai moko bažnyčia. Žmogus padaro tada, kada arba stokojant to pažinimo, arba jo valios apsisprendimas nėra pilnutinis, arba dalykas yra mažos svarbos, mažos pasekmės, kurias sukelia padarytas blogis. Taigi tokios indikacijos, tokie rodikliai rodytų, jog tas dalykas yra vertintinas kaip lengva, nesunki nuodėmė. Nežiūrint tai, vis tiek tai yra nuodėmė ir bažnyčia rekomenduoja taip pat ir lengvas nuodėmės išpažinti. Taigi esminis kriterijus būtų didelės svarbos dalykas, suvoktas kaip didelės svarbos dalykas ir laisva valia pasirinktas. Jeigu kartais kyla klausimas, geriausiai be abejo vėl pabrėžiu turėti savo nuodėmklausį dvasios tėvą. Jeigu jo nebūtumėte pasirinkęs, tai tuomet einant iš pažinties, paklausti to kunigo, pas kurį einate iš pažinties, kaip tokią nuodėmę traktuoti, ar tai būtų sunkia, ar tai lengva. Tačiau yra tikrai labai nelengva kartais penitentas ar penitentė klausia, ar tai sunki nuodėmė, ar tai lengva, na, ne visada įmanoma atsakyti, nes kartais kur ta tokia riba nėra lengva. Kartais yra labai aišku, kad tai yra sunki nuodėmė, tai yra tiesiog turbūt, jeigu žmogus turi na, tikėjimą, eina iš pažinties, tai na, kažkaip įsijungia ten kažkokie tai davikliai, kurie rodo, jog tai būtų sunki nuodėmė, bet jeigu būna tam tikras neaiškumas, taigi geriau nuodėmklausio paklausti, kaip būtų galima tai vertinti. Geriau paklausti, negu nepaklausti ir klausti visuomet reikalinga tikrai drąsiai. Turime klausimą. Kada per gerus darbus veikia piktoji dvasia? Pavyzdžiui, pasimelsiu geriau, nei pagelbėsiu artimam geru darbu. Kaip atpažinti? Na, piktoji dvasia veikia įvairiai. Ji gali veikti gundydama tariamų gėrių, tariamai gerų darbų, kad veiksmas būtų moraliai geras, kaip moko bažnyčia, reikalinga, kad pats objektas, tai ką žmogus daro, būtų geras, kad jo tikslas, dėl ko tai daroma, būtų geras ir kad būtų tinkamos aplinkybės. Jėzus Evangelijoje mums yra palikęs savo žodžius, kad pažinsime iš vaisių. Taigi tą gėrį ar blogį mes pažįstame iš vaisių. Tai turbūt pati pagrindinė indikacija. Šiaip iš principo blogis per gerus darbus negali veikti, kalbant iš principo. Tačiau čia yra kitas niuansas. Žmonės kartais sako, sau nepakenksi arba savęs nenuskiriausi, darydamas gerą kitam. Jeigu nori padaryti gerą kitam, darai gerą, nu neišvengiamai kažkas atsitiks tau arba kažkas tai tokio, dėl ko turėsi nukentėti arba nenuskiriausi savęs, nepadarysi kitam gerą, jeigu na, nepatysi kažkam sau kažkokios tai skriaudos. Ko gero, tose liaudies posakiuose, kaip ir visose liaudies posakiuose, yra nemažai tiesos. Tikrai darant gerą, blogis, na, siekia pakenkti, kad tu nedarytum gerą. Na, va, pasižiūrėkime, Jėzaus žmonijos išgelbėjimas. Kokiu būdu? Mirtimi. Taigi Jėzus gelbsti žmogų iš piktojo įtakos galios ir vergijos ir tas gelbėjimas pareikalauja iš jo kaip žmogaus mirties. Taigi tokiu būdu, sakym, tai blogis atsikeriši. Labai daug yra įvairių šventųjų, kur skaitant biografijas, jie pasakoja, kad kada, sakykim, padarė kažką gerą, kur labai buvo svarbus sprendimai, kažkokie tai dalykai svarbus. Nusako, nu tikrai piktoji dvasia atkeršė, piktoji dvasia nepaliko šiaip sau. Tikrai piktoji dvasia rado būdų, kaip už tai nubaust, kaip kažką padaryti blogas, skaudaus, kažkokį išgyventi kančią, kažkokį tai sunkumą. Žinoma, mes negalime vėl visuomet sakyti taip, 100%, tai tikrai piktosios dvasios kerštas. Bet yra keli niuansai. Visuomet mes gyvename ir esame žmonės sužeisti blogio. Tai reiškia, gyvename va šitame netobulome pasaulyje, patys būdami tikrai netobuli. Iš ta žemiška tikrovė visuomet yra paženklinta kančios. Nepritekliaus, pilnatvės stokos, netobulumų, trūkumų. Taigi ir tas gėris, kurį mes darome, kad ir kai mes besistengtume, vis tiek kartais, na, jis produkuoja pasekmes, kurias mes patiriame, kažkokį tai skausmą, kažkokį patiriame kančią. Turime nusigalėti, pasiaukoti, norėdami kažkam gerą padaryti, turime priboti save, turime savo gyvenime skirti tam laiko. Na, pavyzdžiui, motina Teresė, kaip pavyzdys, kuri Indijoje, matydama tą visą žmonių skurdą, jos bendruomenės, kongregacijos tikslas padėti ten esančiam žmogui bent numirti kaip žmogui. Bent numirti kaip žmogui. Kad jis kažkaip bent patirtų jau prieš mirtį, na kažkokį, kad jis yra žmogus. Nes, nu, tos seserys negali ten visų vargstančių, skurstančių kažkaip pamaitinti, galbūt čia mūsų kai kada ir vakarietiškas mąstymas, ten kiti žmonės, na, kaip matome, ir Afrikoje, ir kitur vargingiau gyvenančiose šalyse, yra laimingi, yra patenkinti tokia savo būtimi, tokiu buvimu, visai kitas pasaulio matymas, supratimas ir taip toliau, ir kartais, na, žmonės turtingose šalyse gyvendami dėl visko yra nepatenkinti, dar to trūksta, dar nelaimingas esu, kad dar to neturiu, dar ano negaliu, dar šito neįsigijau. Tai čia tas laimės matavimo indikatas, nu, toks labai, nu, labai toks, nu, reliatyvus dalykas, kada, dėl ko ir kaip žmogus jaučiasi laimingas. Tai galėtume sakyti taip pat apie gėrio darymą. Mes visi tikrai turime daryti gerą ir blogis negali sulaikyti nuo gerą darymo. Žinoma, kovoje prieš tą blogį, kovoje toje kuriant Dievo karalystę reikia kartais net viso žmogaus pasiaukojimo, pasišventimo. Visur reikia žmogui pasišventimo ir pasiaukojimo, sakykime, kiek pasiaukojimo, pasišventimo turi parodyti tėvai augindami savo vaikus, ką reiškia užauginti žmogų nuo kūdikio, išnešioti, pagimdyti, jį maitinti, jo rūpintis, auklėti, ugdyti, būti už viską atsakingiams, kokie tėvams didžiulė atsakomybė, kokie yra kartu, sakytume, tokia našta yra, bet ta našta turi savo palaimą, nes visuomet su vargu, jeigu jis iš tikrųjų yra teisinga kryptimi, kreipiamas, eina Dievo palaima, tas vidinis džiaugsmas ir vaikai yra ne tik tai rūpestis ir vargas, kurio, na, jauna šeima turėtų bijoti priešingai. Reikia atsiminti, kad ta jauna šeima ateis laikas, kai jie pasens. Tai ne tik tai va tai, kad, na, vaikai bus kažkokia tai globa, prieš net į taip, na, vartotojiškai, sakykime, šiek tiek žiūrint, vaikai užaugę, na, tikėkime, kad rūpinsi savo tėvais, bet galų galiai jie turės brolį sesę. O brolį sesę turėti, na, kiekvienam žmogui yra svarbu, vargu ar kas norėtų būti, na, tik tai vienas. Žmogui natūralu, žmogus iš prigimties yra socialiai orientuotas. Dabar jeigu, na, kyla klausimas, ar melstis, ar padėti artimui, tai čia gali būti viena, na, sumišusios sąžinės problema, tai yra kaip tam tikra, na, ir psichologinė problema. Kartai žmogus gali klausti, na, kaip čia geriau melsis ar padėti artimui. Tai čia net klausimo neturėtų kilti. Be abejo, padėti artimui, tačiau neturim vėl nubraukti taip radikaliai kitą kraštutinumą, pamiršti labai teisingos krypties, kurią jau šventasis Benediktas suformulavo. Ora et labora. Melskis ir dirbk. Taigi pirmoji vietoje yra ora. Nėra posakis labora et ora. Bet ora et labora, melskis ir dirbk. Malda pirmiausia reikalinga todėl, kad ji pirmiausia kuria santykį su Dievu, kad galėtume kurti teisingą santykį su kitu. Na, žmogus, kada, jeigu tikrai pirmiausia bus labora, o žodis lotynų kalboje labora, laborare, laborare turi keletą prasmių, tai irgi dirbti ir vargti, tai kartais tada be tos maldos tas darbas tampa vargu ir stokojame tos Dievo šviesos, kiek dirbti, ar to daugiau reikia ir panašiai. Taigi, jeigu kalbame apie tikrai artimo meilę, kuriam reikia žmogui padėti, tai žmogus tikrai labai jautriai pirmiausiai matys, kada jisai meldžiasi. Ir matys, kad tam žmogui yra reikalinga pagalba. Be to, padiktuos aplinkybės, gyvenimo sąlygos, gali būti labai ekstremalios situacijos, kur net nereikia galvoti. Ir žinoma, žmogaus pati natūra, kurios kūrėjas yra Dievas, yra suorientuota taip, kad žmogus ar tikintis Dievą, ar netikintis į Dievą, jeigu iš tikrųjų savyje būtent įsaugoti tos Dievo kūrybos turiniai, nes žmogus kiekvienas nepriklausomai nuo tikėjimo ar netikėjimo yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kiekvienas žmogus yra Dievo mylimas ir žmogus turi va tą Dievo paveikslo savyje įsaugojęs tą atvaizdą, tą panašumą, kaip ir buvom kalbėję, žmogus gali sunaikinti savo nuodėmę, blogais darbais, panašumą į Dievą gali sunaikinti, dėl to kartais žmogus gali stebėtis. Jeigu žmogus Dievo kūrinys, kaip jis gali taip elgtis? Nu, tai taip, jis sukurtas pagal Dievo paveikslą, kaip teigia Biblija, ir panašumą, kurį panašumą žmogus gali sunaikinti. Gali būti žmogus jau tapti pamažu panašus į gundytoją, kuris Edene žmonėms pasiūlė susidievinti. Ir va būtent tas panašumas nuveda žmogų susidievinimo keliu. O to susidievinimo formų yra begalė, pradedant elementariausią puikybę iki tokio savęs, kaip senoviai valdovai imperatoriai laikė save dievais, pradedant elementariu godumu iki šykštumo, iki įvairiausių perversijų, kada žmogus jau tiesiog praranda savo žmogišką identitetą. Taigi ta artimo meilė yra gyva ir jinai gyva žmoguje, todėl kad yra žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir ta jautrumas tam atvaizdui, kuris yra šitą žmogaus širdyje, verčia žmogų turėti savo širdyje gerumo meilės, ypatingai tam žmogui, kuriam ta pagalba yra ypač svarbi ir reikalinga. Ir to pasišventimo darbe kasdienybėje ypatingai tai svarbu. Ir na, šiaip kartais ekstremaliose situacijose viduje žmoguje kažkas tokio sujuda ir mes jautresni matydami, pavyzdžiui, vaikutį, kurį tėvelį augina su negale, arba kur kartais siekiama surinkti, sutelkti kažkokias lėšas operacijai pagelbėti, bet va neprarasti, to žmogiško jautrumo savo profesinėme darbe. Kada, pavyzdžiui, diena iš dienos, kasdienybė, visur yra kasdienybė. Sakykime, kunigas įkreipiasi žmonės, vieniems reikia laidotų, vieni žmonės ateina pavargę, pervargę, kartais įsitempia gyvenime įvairiausių sunkumų ir jeigu kartais, kažkaip tai, ne taip, kaip kunigas tikėtųsi, gal žmogus atėjęs kažko tai nori, gali net tokio pristikti, tokio jautrumo žmogaus situacijai, arba kartais gali tikrai žmogus būti piktas ant viso pasaulio, žmogus viskuo nepatenkintas, gali būti ir tikrai įvairių ir tokių psichologinių problemų, turėti nieko nuostabaus. Lygiai taip pat medikai, kurie kiekvieną dieną pas juos ateina pacientai, kurie skundžiasi, kuriems serga, kuriuos reikia gydyti dieną iš dienos, tam pacientui arba tam žmogui, kuris atėjo pas kunigą, jam tas atvejis yra unikalus, atrodytų, kad visi čia turėtų tiktai metę viską subėgti, natūrus požiūris. Tam gydytojui ar kitos profesijos žmogui, tai yra vienas iš jo klientų, vienas iš jo, sakykime, pacientų, kuris atėjo. Ir va, kaip svarbu yra kartu va, ir profesinė kompetencija, bet kartu, kad tai netaptų rutina, kad tai nebūtų vienas iš atvejų, vienas iš tų žmonių, kurie kreipiasi pas kunigą, prašydami susitarti dėl laidotų ar dėl konos, kaip įeiti į žmogų, kaip neprarasti to jautrumo, kaip neprarasti empatijos, kaip tikrai turėti, kad tas žmogus, kuris atėjo ir dėl laidotų, tai jis laidojo savo mamą, laidoja savo tėvą, laidoja savo artimą žmogų, kad lygiai taip pat ir galima įsivaizduoti, kada ar tai pas gydytoją, arba pas kitos tie žmogų ateina, kreipiasi, kažko tai nori, natūralu yra, galbūt tas gydytojas arba kitas žmogus irgi yra žmogus, yra jo šeimos reikalai, gal jo šeimoje taip pat kažkokie sunkumai, gal jo vaikas serga, gal yra palaidoja savo mamą tėtį, o tėjo žmogus, kurį tu turi priimti, turi apžiūrėti, turi išrašyti vaistus, turi nustatyti diagnozę. Taigi, žinot, vis tiek esame žmonės ir kaip čia reikalinga ta žmogui Dievo malonė, kad mes turėtume kantrybės, kuri yra auksinė dorybė, kaip nenusiviltume savimi, jeigu nepavyksta tai padaryti, jeigu suklystume, kad mokėtume savo atleisti, bet nepateisintume taip, kad tai čia nieko tokio, aš taip galiu toliau elgtis. Suklydome, žmonės esam, prašom Dievo atleidimo, jeigu reikia, atsiprašom kitų žmonių, bet tuomet irgi dedame pastangas, kad jau rytoj, kai jau bus geresnė galbūt ir nuotaika, jau visai kitaip matysiu save ir suprasti tai, kad kitas žmogus atėjęs, jo situacija gal šiandien vienokia, galbūt kitai rytoj bus kitokia. Baigiant šiuos atsakymus ir šį laidų ciklą, dar kartą noriu visiems padėkoti, visiems klausytojams, kurie kartu keliavote pro tikėjimo vartus. Ačiū už jūsų kantrybę, už dėmesį skirtą laidoms, už jūsų atsiųstus klausimus, už jūsų domėjimas. Ir tikrai labai noriu padrasinti, baigiant šį laidų ciklą ir pasakyti, Dievas myli žmogų. Mes Dievui esame labai brangus, labai svarbus. Dievas trokšta su mumis dalintis gyvenimu amžinai. Čia dabar šiandien ir ten visą amžinybę. Labai tikiuosi, kad Dievo malonės dėka tikrai atgailos sakramentas bus branginamas, mylimas ir mes visi galėsime visada patirti begalinę Dievo meilę ir gailestingumą. Palaiminto gražaus laiko, ateinančių visų viešpaties skirtų metų ir tikrai labai dėkoju savo ruoštų Marijos radijai už šitų laidų transliaciją ir ačiū Jums brangiai visiems, kurie mylite Marijos radiją, jį remiate, meldžiatės ir palaikote. Būkite visi palaiminti, gražaus viešpaties skirto laiko čia ir susitikimo su viešpačiu amžinybėje.
Laidoje kalbėjo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.